Bella Vista Melhaps.
Colombia, cultura talmeut.
Brother Carmelo Duca y racconta le esperienze tiau fil Hapsta Bella Vista, Medellin.
Il-ħajja unek ma tiswa xejn.
Jena Idri Griman il-għakom għal dan it-tmim program mis-sensiela Bella Vista Melhaps. F'dan il-program kif tafu nitkellmu dwar is-sitwazzjoni fil-Hapsta Bella Vista ġewwa Medellin. U nibbażaw diskors tagħna fuq id-djarju ta' Brother Carmelo Duca li għamel iktar minn sentej iżur dan il-ħabs ġewwa l-Kolombja. Fil-programm tal-lum se nitkellmu wkoll pjuttost fit-tul ma' Desmond Ramit Marmara li huwa il-kap tal-taqsima tal-edukazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordina hawnhekk f'Malta stess. L-idea tagħna hija li uħut mill-punti mill-kwistjonijiet li badna ma' Carmen għabduhom ukoll ma' Sur Desmond Zamit Marmara li jitkellem dwar ovvjament li jitkellem dwar dak li qed jiġri f'Malta. Hemm kwistjoni li jaqbdu it-tnejn li huma li hija speċi x'jiġri meta il-residenti f'dawn il-faċilitajiet korrettivi skontaw is-sentenza tagħhom u jerġgħu lura fis-soċjetà x'jiġri mbagħad hemmhekk. Kif tilqahom is-soċjetà? Kemm huma preparati biex jirriformaw ruħhom u kemm tgħinhom is-soċjetà biex jintegraw mill-ġdid għax proprju minħabba riforma li jkunu għaddew minnha. Kemm Carmelo u kemm Desmond it-tnejn jitkellmu dwar l-isfortuna li ħafna drabi jaraw numru ta' residenti jirritornaw fil-faċilità korrettiva u Desmond jgħaddi kumment fl-intervista pjuttost twila fil-parti pjuttost twila minn l-intervista li għamiltu li se nisimgħu llum jgħaddi kumment li jħoss li huwa nuqqas anke minnaħa tiegħu personalment bħala kap tal-taqsima edukattiva li jara ċerti residenti jirritornaw jgħid ismanki dan huwa tort anki tiegħu anki tort tat-taqsima edukattiva li forsi ma preparatomx biżejjed għar-ritorn tagħhom fis-soċjetà, però nafu u dan jgħidu ħitnejn li huma nafu li s-sitwazzjoni hija ħafna iktar komplessa għaliex il-faċilità korrettiva jew anki it-taqsima tal-edukazzjoni żgur ma stax taħdem waħedha u żgur ir-riżultati ta' dik l-edukazzjoni li jkunu ħadu ir-residenti mhijiex biżejjed biex tisolva l-problema tal-integrazzjoni lura fis-soċjetà. Hemm ħafna fatturi wara kif jilqgħuhom in-nies fis-soċjetà, kif titrattahom il-sistema karċerarja b'mod ġenerali u aspetti oħrajn. Ukoll reċentement kont qed taqra isu manwal għal dawk in-nies li jitlu fil-ħabsijiet huwa manwal miktub bl-Ingliż u pubblikat l-Amerika jidhirli. X'kienet ir-reazzjoni tiegħek għal dan il-manwal, speċi dan isu maqtu għalik għax huwa jidhirli għal reliġjużi u x'hekk li jitlu fil-ħabs.
Le, kien iktar għal volontier.
Volontier b'mod ġenerali.
Volontier b'mod ġenerali.
Naf li kien hemm xi punti li kif taqbadtajt isu iddubitajt minnhom li ma ħassejtekx komdu bihom, ċerti suġġerimenti li jagħti dan il-ktieb rajthom mhux flokhom, għaliex? Mhux kienu?
Fil-fatt kien hemm ċerti suġġerimenti dwar kif tiftħol libes pereżempju, li trid tidħol libes biqmiż ingravata u aħjar biġlek.
Biex żgur speċi tidentifika ruħek bħala differenti min-nies li hemm fil-ħabs.
Ora, ma nafx in l-idea li għajlek li titħolli bezek, biss nemmeneħe, biss ma t-identifikax ruħek mal-ħabsi, jew jien naf jekk per eżempju jiġri xi ħaġa fil-ħabs waqt li tkun hemm, ikun jistgħu jidentifikaw kan kal-gwardjani jista' jkun. Kien hemm affarijiet oħra wkoll dwar xi jagħmel kriminal, speċi għalfej bniedem huwa kriminal li ma tantx qbilt magħhom.
Per eżempju?
Li għajlek li kriminal huwa dejjem kriminal.
U ma speċi ma jistax ifieq.
U ma jistax ifieq jew li huwa kriminal, speċi ma nqogħdux induru mallew żax kriminal għax imħabba l-familja u imħabba s-soċjetà li għamlitu hekk. Kriminal għax kriminal, speċi.
Mħiex ħaġa mitwilda.
Hemm ċertu fatalizmu għax jisu mitwelit allura m'hemmx tagħmel, allura trattaħ ta' kriminal u daqshekk.
Kellek l-impressjoni li ktieb jippreżenta jisu li nista' d-dinja f'żewġ kategorija hemm il-kriminali u hemm dak li mhumiex kriminali. U speċi inti l-anti volontier inti mal mhux kriminali u hemm l-oħra li huma l-kriminali, speċi aħna żewġ isu razzett differenti. Kellek din l-impressjoni? Kif ħafna drabi hija l-impressjoni li għandhom ħafna nies fis-soċjetà, mhux qed ngħid Maltija biss imma soċjetà in ġenerali.
Fil-sens fil-fatt kien hemm din is-sensazzjoni ta' hemm din id-differenza li wieħed jidħol il-ħabs biex jevanġelizza, biex jerġa' jiġib lil dawn in-nies lura. U meta tibda titkellem fuq daw it-termini qed tagħmel differenza bejn jiena u huma. Li alright, jiena huma teżisti. Hija ovvja li teżisti, biss hemm xi ħaġa naħseb komuni common denominator li għadna, li għonet aħna bnedmin. U kolla għanna xi reati f'ħajjitna.
Imma ngħidin jekk inti qed tgħid illi dawn in-nies huma kriminali dejjem speċi. Kif tista' tifdihom biex ngħidha, kif tista' issalvhom? Jekk dawn huma minnhom infushom kriminali. Iżgħu hemm xi ħaġa fihom illi xi ħaġa fid-DNA tagħhom li ma tistax tinbidel. Iskom dan iktieb dejjem.
Alright, hemm parti naħseb li mbagħad nispiċċa naqbel magħha fis-sens li mhux alright, li mhux li once a criminal speċi tibqa' kriminal, always a criminal li tibqa' kriminal. Le. Biss jiena nara f'ċerti nies li jibqgħu deħlin u ħerġin il-ħabs, deħlin u ħerġin, deħlin u ħerġin, speċi xemm. Jien dejjem ngħidulhom, heh, tidraw hekk u inti d-dar, speċi u jaqbdu jitqu. Jien nara li hemm xi ħaġa bħal addiction, bħala droga. Li għandek il-pjaċir u l-periklu tantu qegħdin flimkien li ma jistgħux jisseparawhom. U waħda ġib il-oħra, hemm l-adrenalina fin-nofs. U nemmen li jistgħu jiġu wkoll addicted għal din is-sitwazzjoni, għal dan iċ-ċirku vizzjuż ukoll.
Li forsi huwa anke ċirku soċjali, speċi jekk jiena noħroġ mill-ħabs u nerġa' niltaqa' ma' n-nies li kont nagħmilhom magħhom qabel. Eċetera, ċerti speċi diffiċli ħafna biex ninqala minn dak iċ-ċirku ħanajdu hekk kriminali fejn il-kriminalità hija parti mill-ħajja ta' kuljum, hija maġuna mill-ħajja ta' kuljum.
Ħafna minnhom fil-fatt dejjem jgħidu li jridu jitilqu mill-barju tagħhom għax jekk jerġgħu jmorru fil-barju.
F'dan il-kwartier fejn.
Dan il-kwartier dejjem se jintaqgħu mal-istess nies li għadhom imdaħlin fid-delinkwenza.
Kemm irnexxilhom iżommu l-isu l-wedit li jagħmlu lilhom infushom ir-riżoluzzjonijiet tagħhom meta eventwalment joħorġu.
Diffiċli, fil-fatt dan lejson iċ-ċinċa ilu sena barra. Irnexxielu joħroġ mill-barju, għadu barra, imma ġieli nibża li jista' jagħti l-każ li jerġa' lura. U għedit hija diffiċli speċi li jżommuhom għaliex m'għandhom struttura, sorry, m'għandhom struttura li settihom support ukoll.
Uħut minn daw il-mistoqsijiet li saqsiet li l-Brother Kamenudu, kan saqsijom li l-ekku kol. Ovvjament daw il-mistoqsijiet li naħseb li huma rilevanti anke għas-sitwazzjoni tijak fil-faċilità ta' Gordin. Per eżempju, tiltaqa' ma' bniedem li jkun għamel reati ikrah, tħoss li qed tonqos li l-vitminti meta ssir ħabib tiegħu, jinaf meta titħaq miegħu meta tifmu.
Le, ma nħoss li qed nonqos li l-vitmin, l-ewwel nett irridu niftakru li xi ħadd li għamel reat baqa' bniedem. Għaliex, għax ħafna drabi ninduna anke minn ċertu kitbiet li ġieli jsiru f'gazzetti u ċertu programmi ta' television u radio li hawn min għandu l-idea li isu xi ħadd għax għamel reat, isu dak issa m'għadux iktar bniedem, dak kriminal nużaw din il-kelma. L-għonet jiena nistaqsi wkoll x'tifhem bi kriminal. Għax dana jiena ġieli nisma' b'każi li ngħidha stajt kont jiena għamiltek. Eżempju, bniedem kien involut f'inċident, fis-saħna forsi żbalja u spiċċa hemmhekk. Minix qed niġġustifika x'għamel, minix qed niġġustifika violenza affarijiet bħal dawn, imma kultant waħda li anke niddiskutu bejn it naħna li għandhom hemm ngħidu kemm hu faċli li tispiċċaw kultant. Jiġifieri irdu nqogħdu attenti, meta ngħidu l-kriminal, kriminal minu? Min għamel ir-reat għadu bniedem u għadmir tiegħi mela li jiena ngħinu f'dik is-sitwazzjoni li sab ruħu fija u mhux inwarbuh għax ħafna drabi ninduna li fis-soċjetà hemm din l-idea. Dak kriminal isma' dak kien il-ħabs. Allura qisu dik dak il-bniedem maqtuħ issa mis-soċjetà, mela diġà aħna qegħdin nagħtu din l-idea li għax bniedem żbalja ikkundannat għall-omru dan għax għamel dak l-iżball, mela da allura qed ngħidu qatt ma jista' jirriforma, qatt ma jista' jagħti xi kontribut.
Baqa' kriminal għall-omru.
Baqa' kriminal għall-omru, eżatt, u naturalment qegħdin ngħixu Malta allura ta' kemm hi iktar diffiċli. F'soċjetà insulari u żgħira bħal metana għal xi ħadd kulħadd jaf il-kulħadd eżatt, fejn xi ħadd li wettaq xi reat jerġa' jibda ħajja ġdida u din hemm volumi x'tista' tgħid fuq din il-ħaġa, jiġifieri tal-kriminal għax għaw Malta tantu diffiċli għal xi ħadd li żbalja li mbagħad jerġa' jintegra ruħu fis-soċjetà.
U kif tħossok lejn il-vittmi forsi tawħud minn dawn ir-reati?
Il-vitmi, jiena nistimpetizza ħafna mal-vitmi, forsi ħaġa li għat mannix, għaw Malta pero hemm min qed jaħdem fuq għansemmi per eżempju laqda midla mad-dawl, per eżempju ta' Patri Mark Montebello li naf li bħalissa tiegħmel fil-fatt xi xogħol tieħu inizjattiva f'dan il-qasam tal-vitmi. Jiena nissimpatizza mal-vitmi li forsi neqsin ħafna u Malta hija kif il-kriminal li attintu jien ma nħobx nuża din il-kelma kriminal li ngħidu xi ħadd li żbalja. Għax aħna kollha niżbalja għax koll umani. Kif min żbalja jista' forsi jagħmel xi ħaġa pożittiva lejn dak li żbalja jew dik li żbalja lejhom jiġifieri. Għaliex għax jiena naħseb li anki għalih hija speċi ta' fidwa jekk huwa għamel xi ħaġa lejn il-vitmi tiegħu. Għax hekk isu ċerti reati forsi ma tistax tħassarhom qatt imma l-inqas qed tagħmel xi ħaġa li inti qed tnaqqas minn dak li għamilt għaliex għax qed tagħmel xi ħaġa pożittiva lejn proprju dak jew dik li inti inqastom. Jiena naħseb f'din l-għalqad baqa' ħafna ġisir f'Malta li aħna nipprovdu lil daw in-nies il-faċilità li jistgħu jagħmlu xi ħaġa għall-vittmi tagħhom.
X'ħaġa li saqsejt il-Karmen ukoll, tirrabja li hemm ma jisobiex minn dak li jkun għamel?
Nirrabja ħafna, nirrabja ħafna din hija ħaġa forsi li ddejjaqni ħafna li anki issib minn jiftaħar b'dak li għamel. Jiena naħseb li l-bniedem ma jistax iktar fil-baxx minn hekk. Forsi qed inkun ftit jibesa u imma għax hemm dik is-sens ta' rabja ġewwa fija. Milux kont qiegħed fil-faċilità, pereżempju tnejn qed jargumentaw minnu l-iktar ta' grazz minnhom. Wieħed għax qatel li ħorx qala mela fid-dawl tax-xemx li qatel u dan huwa tip ta' diskors li ddisgustani. Fis-sens għax meta xi ħadd jitkellem dak il-mod qed juri li dan ma tgħallem xejn mill-iżball tiegħu. U forsi anki aħna nara ħqisu anki falliment personali tiegħi li jiena mmexxi din it-taqsima tal-edukazzjoni għax tank mela dawn li huma ftit dawn jiġifieri ma jagħtux l-idea li dawk li qegħdin fil-faċilità l-maġġoranza mhumiex hekk. Però ssib dawk il-ftit li jirrabjawni ħafna x'jgħidu daw l-affarijiet.
U tgħidilhom.
Najdilhom ieħe, najdilhom ġili ġifieri pereżempju xi ħadd nisma' xagħat u ngħidu ngħidu issa billi pereżempju qed tiftaħar f'għidik xi ħaġa li tiftaħar biha pereżempju ftakar x'għamilt. U naturalment imbagħad qisu jidħlu f'qoxrithom u ħafna drabi jispiċċaw iwarbu jekk qiegħed fil-kamra ħareġ mill-kamra biex ma jkompli xi kelmek fuq din il-ħaġa. Però il-problema hi meta jkollok oħrajn li għandhom dik l-attitudni u ma jersqux lejn it-taqsima tal-edukazzjoni pereżempju, kif għatlek dan ma tistax iġġielhom. U hija ħaġa li ddejjaqni iva toħloq fija sens ta' rabja li xi ħadd jiftaħar pereżempju li qatel lil xi ħadd u jew qiegħed jiftaħar mal ieħor kemm iktar ta' gazz minnha xu wieħed qatel wieħed u l-oħor qatel tnej huma affarijiet eħe li jirrabjawni jiddisgustawni.
Inti bħal Karmen għażilt li tmur hemmhekk speċi ma kinitx xi ħaġa imposta fuq hekk kont qed tgħid fil-bidu tal-intervista li kienet għażla li inti għamilt fis-97 kellek l-appoġġ anke tal-familja tiegħek. Mela bħal Karmen speċi hija għażla konxja tiegħek, x'responsabilità tħoss li għandek lejn dawn ir-residenti? U x'taħseb li hija r-responsabilità tagħna il-komunità in ġenerali f'dal-każ ta' Malta? Lejn dawn ir-residenti.
Ir-responsabilità tiegħi naħseb qiegħda li jiena qiegħed hemm għandi ċertu rwol, ir-rwol tiegħi huwa li dawn in-nies isiru ċittadini aħjar. Issa ma rridx inkun patronizzanti meta ngħid hekk jiġifieri li jridu jsiru ċittadini aħjar, fis-sens li permezz tal-edukazzjoni dan jiena ngħinhom biex meta huma joħorġu lura fis-soċjetà Uma, ikollom, ikun jistaw jaqdu rwol soċjali tagħhom aħjar, tajli għaliex qed issemmi l-edukazzjoni rġa'. Għax waħda mill-problemi kbar li sift meta nitkellem magħhom jeni li seba' snin hemm, allura immaġina ġifieri seba' snin kuljum titkellem magħhom naħseb xi ħaġa ovvja ssir tagħhom fuq il-background soċjali, l-isfond soċjali tagħhom. Hija li dawn pereżempju waħda mill-problemi kbar hija li fallew fl-edukazzjoni, dik waħda minnhom. U dinha mhix qed ngħidha jiġifieri sempliċement min rasi jek, battu jew mill-ismajt biz ġili anki jemmek għamilna ċerti questionnaires u s-sip, per eżempju, kemmem relazzjoni bejn il-falliment fl-edukazzjoni u li taqbat it-triq tal-kriminalità. Ħaġa mill-li tinkwetani ħafna, per eżempju, hija li hemm ċerti skejjel li tiskanta numru kbir ta' tfal li kienu jattendu ċertu skejjel qegħdin hemm. Allora, nibda najtem xi ħaġa ħażina mela f'daw it-tip ta' skejjel. Waħda milli hemm hija li fallew fl-edukazzjoni. Allora jiena nista' permezz ta' din l-għajnuna li intihom hemmhekk, intihom ċans akbar għal meta joħorġu, però huwa però kbira. Problema kbira inti semmejt lis-soċjetà, il-soċjetà x'tista' tagħmel. Is-soċjetà trid tkun lesta li taċċettuhom lil dawn in-nies għax jiena niftakar qatt ma ninsiha daqs. Issu sitt snin ilu meta bdejna dan il-programm edukattiv, niftakar darba kont qiegħed nitkellem ma' resident u għatlu smatlu ħasra inti, għatlu ma tattendix għal dawn il-lezzjonijiet li nagħmlu. U niftakar għalli sir ħanajlek di, għalli nattendi biex iktar nifrustra ruħi, għal bidu ma fimtu x'rid jgħid u mbagħad ħadd mill-ewwel. Għaliex jiena meta mmur barra naf kemm hu diffiċli għalli jiġi li pruvajt għalli nkontaw ġa għalli pruvajt nirriforma ruħi. Ħriġt barra lajtuni xogħol, pereżempju jittrattawni ħażin għax jiena kont hawn ġew, allura naħseb li huwa importanti ħafna li s-soċjetà taċċettuhom lil dawn in-nies li għamlu l-iżball u li anki jkollhom il-faċilitajiet bħal ċittadini oħra. Jekk pereżempju l-employers minħaddem. Għax bniedem għamil żball ma jtieħ ċans ieħor. Dan allura mbagħad bir-raġunu ma jgħidu smaħna rriformajna ruħna ħriġna fis-soċjetà u s-soċjetà tagħna bis-sieq. Fil-fatt hemm ħafna minnhom li għandhom ċertu attitudni antisoċjali. U meta tkellimu ma jgħidulek ma pruvajx jien nirriforma ruħi pereżempju. Mortem kelli każi pereżempju xi ħadd beda jaħdem. Mbagħad wara ftit żmien jew talbuh il-kondotta jew skoprok xi mod li dan kien fil-faċilità korrettiva ta' kordi, kien jagħmel xogħol u sew għax tuħil barra mill-ewwel xorta waħda. Ġifieri dawn it-tip ta' problemi. Allura naħseb li s-soċjetà huwa importanti li lil dawn in-nies ittihom ċans li huma jirriformaw ruhom li meta ħarġu fis-soċjetà huma se jieħdu r-rwol tagħhom bħala ċittadini li qed jippruvaw issa jikkontribwixxu xi ħaġa tajba kontra l-ħażin li jagħmlu qabel. U naturalment irridu naqtaw din it-tip ta' dan it-tip ta' diskors bħal pereżempju li kastig biss din l-idea li għandha s-soċjetà isma' dak għamel ħażin ikkastigah. Il-kastig irid ikun iva, imma mhux neqpa' nikkastigah imbagħad anke bl-attitudni tiegħi wara. Jina niftakar qatt ma ninsa per eżempju, meta fil-bidu meta bdejna dan il-programm, konna ktibna artiklu niftakar fil-gazzetti fuq din il-unit li konna se nibdu, u kien ċempel xi ħadd joffendini ġifieri ċempill id-dar, speċi għax xi ġifieri se tagħmluhom toqgħdu tal-mumek jonqoshom daw issa wkoll. Noqgħdu jiġifieri din l-attitudni ta' ċerti nies fis-soċjetà hija kif naqbalha speċi ta' boomerang effect x'jiġri li huma ma jaċċettawx lil dawn in-nies li qed jippruvaw jirreformaw ruhom dawn in-nies jerġgħu jaqgħu fil-kriminalità u naturalment il-vittmi tal-kriminalità huwa l-membri tas-soċjetà infushom.
Muévete bien, bailador y deja que te invada la alegría. Tienes que apretar la tanga, tienes que mover.
Smajna hija meħuda mill-album La Noce il-lejl jew il-lejla ta' Joe Arroyo. Joe Arroyo huwa wieħed mill-esponenti ewlenin tal-mużika kolombjana, fil-fatt huwa deskritt bħala vuċi leġendarja tal-mużika fil-Kolombja, u s-silta li smajna hija Pal Bailador lil-żeffien liż-żeffina, u hija tribut liż-żeffien għall-kwalitajiet tiegħu bħala żeffien, bħala artista. Wieħed mill-karatteri ewlenin fil-djarju ta' Carmelo Duca huwa propju wieħed mir-residenti li jisibuh bħala l-bajlarin. Mela fil-parti tal-intervista li jmiss ma' Desmond Zamit Marmara jiena bdejt billi saqsejtu jemm hemmx fil-kastik.
Il-kast, l-għona skont x'nem x'nifmu f'kastik, skont x'nifmu, nemmen fil-kastik fis-sens li jiena nemmen li xi ħadd l-iżbalja iva, irid in inverted commas, iħallas tal-iżbal tiegħu, imma jħallas billi huwa jagħti xi ħaġa pożittiva lejn is-soċjetà. Mhux jiġri sens.
Mhux
vendikazzjoni, mhux biex impatti
vendetta
għax mitsetu xej b'daqsek. Għaliex, għax hawn min għandu l-idea biex inkompli niżviluppa fuq li kont qed ngħid qabel fis-soċjetà. Li daw għamel il-kundizzjonijiet fil-faċilità korattiva ta' kordin ibsin kemm tista'. Milux xi sente ilu jidher li kont rajt artiklu ta' persuna kien huwa waħħaxni dan l-artiklu. Kitieb da li hemm bżonn li hemmhekk inkunu vera bsin, jiġifieri ma' daw in-nies li jmorru fil-faċilità korrettiva ta' kordin li hemmhekk ikun post tal-biża'. Għax jekk biss tinqata' l-kriminalità kien kitieb dan it-tagħlil jien fl-opinjoni tiegħu waqgħas għandu dejja ta' x'qiegħed jgħid fuq dan is-suġġett. Għaliex, għax jekk inti hemmhekk se tagħmlu post kif semmejt tajjeb inti ta' vendetta, ħadd pattijilhom għamel xi ħaġa ħażina mela ħan pattijilu, dan ħadd toħloq rabja kbira ġewwa fih. Li meta se joħroġ, se jara kif se jpattija lis-soċjetà. U dan qed nuża kliem eżatt li qaluli ħafna residenti temmi. Ġifieri residenti li forsi għal xi raġuni u wara ħarġu minn hemmhekk mingħajr ma rriformaw ruhom jew forsi kien hemm xi ħadd li jaħdem hemm li forsi ġab ruħu ħażin magħhom. Jgħidulek huma stess, jgħidulek jien għandi rabja kbira fejja issa ħireġ fis-soċjetà narġa' u nivvendika ruħi issa. Għax m'hemmx nagħmel reati, nivvendika ruħi minn kulħadd, kif inxew miegħi, jgħidlek dan ir-resident. Mela huwa importanti ħafna li l-kastik ma jkunx kastik li ħana mpattu, il-kastik ikun li inti għamilt xi ħaġa ħażina u ħad ipprova tpatti bit-tajjeb ta' dak il-ħażin li għamilt. Naturalment hawnhekk jidħlu tidħol anke t-taqsima l-immexxijin fis-sens li hemmhekk nagħmlu anke sezzjonijiet ta' life skills nsejħulhom hekk, jiġifieri li hawnhekk ikun hemm diskussjonijiet fejn anke jiddiskutu s-sitwazzjoni tagħhom u kif jistgħu huma jmorru għall-aħjar f'din is-sitwazzjoni so fuq bażi personali u anke fuq bażi soċjali. Rridu niftakru li min iwettaq reat forsi qed jaqaf ċertu egoizmu personali. Irridu ndaħlu l-idea tal-altruizmu soċjali, soċjetà tiddependi fuqek ukoll. Ta' li forsi kemm taslu f'dan li tagħmlu. Hija mistoqsija interessanti dik għaliex għax waħda mill-affarijiet li ġieli tinkwetani ħafna hija n-numru ta' residenti li ġieli naġarar nara deħlin hemmhekk. Ġifieri dik hija ħaġa hemmhekk inqisu bħal anki falliment personali tiegħi tat-taqsima kollha u l-istaff kollu li għandi hemmhekk għaliex għax meta inti bniedem ħareġ u daħal wara ftit reġa' ngħid hemm xi ħaġa ħażina. Il-mistoqsija hija x'inhi x'inhu l-ħażin x'mhux qiegħed jaħdem għaliex ċerti nies joħorġu u jarġgħu jidħlu wara ftit. U naturalment hemmhekk forsi nidħlu f'affarijiet oħra li forsi nitkellmu fuqhom il-qudiem li huwa l-ambjent soċjali li ġej minnu dawn ir-residenti.
Te hablo de la prisión, Wilson Manyoma.
Allum daqshekk nittama' il-programm, sibtu interessanti u li terġgħu tkunu miegħi. Adrian Grima għall-programm li jmiss mis-sensiela Bella Vista mill-ħabs. Saħħa.
Pero entre